Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je paroh Hrisanski i protojerej Momčilo Glogovac. Oče Momčilo, pomaže Bog i dobrodošli na talace Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i bolje vas našao ovdje u studiju i sve slušalce.
Za početak da govorite o prazniku Uspenija Presvete Bogorodice.
Evo, skoro smo praznovali praznik Uspenija Presvete Bogorodice. Još uvijek praznujemo i pominjemo, pjevamo tropar, još nije bilo danije. Uspenije ili usnuće Presvete Bogorodice. Znači, crkva praznuje, spominje dan kad se ona pokojila, usnula u ovom zemaljskom životu i preselila se u vječnost, u zajednicu sa svojim sinom Isusom Hristom. Samo uspenije ima tu u sebi, u sadržaju, ima tu radosnu vijest koju je Gospod donio, da smrt nije tako više strašna, znači smrt je usnuća i prelazak u drugi život. To je ta radost za svakog čovjeka koji kaže se usnuo u Gospodu. Znamo iz Svetog pisma i Svetog predanja, iz tekstova mnogih svetih otaca, kako je Presveta Bogorodica ovdje u još na zemlji zajedno s apostolima posle raspeća Hristovog, kad je Gospod pogledao sa krsta i povjerio je učeniku svome, svetom Ivanu Bogoslovu, kaže tamo u Svetom pismu kako je uzeo učenik sebi. I od tada je ona uglavnom bila, prebivala je u domu svetog Ivana Bogoslova i povremeno se viđajući sa apostolima, sa hrišćanima, jer znamo iz učenja crkve da su apostoli oko deset godina otprilike posle silaska Svetog Duha i vaskrsenja Gospodnjeg da su bili u Jerusalimu najviše. Oni su išli i propovijedali evanđelje, ali su se stalno vraćali. Presveta Bogorodica nije bila samo majka Božja, nije ona samo da se pokorila volji Božjoj, to što je Gospod i anđeo tražio od nje i sad rodila Boga, smirila se i ostala tako pasivna, nego i ona bila zajedno na istoj misiji s apostolima i ne ništa manje tog apostolskog duha i čak je na utjehu bila svim apostolima. I sad ona je tako proživila svoj zemaljski život. Stalno je, kako kaže, u žitima sveti, ko hoće mnogo detalja, ima tamo u žitiju Presvete Bogorodice. Kako je čeznula, kad će preći u carstvo nebesko svome sinu i molila se Gospodu i anđel je jednom javio da će se priprema, da će brzo da pođe. I ona se sad poželila je, pošto je stalno imala tu majčinsku brigu prema apostolima svim, molila se Bogu da Bog, čudom neki, ona nije određivala kako ni, ali uglavnom da se oprosti s apostolima iz ovog zemaljskog života, da ih skupi, da ih vidi. I Bog je to ustrojio. Pod jednom se, kaže, kao tamo u žitiju, kao oblak, jedan kao huka se čula u tom domu Svetog Jovana Bogoslova gdje je bila Presveta Bogorodica. Apostoli su bili na raznim stranama svijeta, čak i ovi, ne samo ovi 12 apostola, nego i ovi od 70-orice. I Gospod ih je skupio, prenio ih, prosto su ih prenijeli anđeli, doveli ih tu i oni su se sami začudili kad su vidjeli jedni druge i tu se pozdravili s Presvetom Bogorodicom i ona im je objavila da će za skoro vrijeme da se preseli Carstvo Božje i tako su i čekali oni taj dan. Mnogi hrišćani, ne samo apostoli, mnogi hrišćani skupili su od domu Svetog Ivana Bogoslova jedan dan kad je došao, kad je Gospod zajedno sa i molila je stalno Gospoda, eto zanimljiv primjer kako je čovjeku hrišćaninu užasno gledati demona, to zlo, ovo tloćenje zla, i molila je Gospoda sina svoga, ali ako može kako da prođe, da ih uopšte ne vidi, da je nesreću, iako je znala je da joj ništa ne mogu, da ne mogu zadržati, da nema grijeha toga u sebi da bi oni mogli naći neko uporište, ali ni to joj nije bilo milo, niti je bila znatiželjna i osjećala je neku jezu od toga. I Gospod je zajedno s anđelima jedan dan, taj dan kad je bilo javno njeno upokojenje, došao i svi su apostoli vidjeli kao da se krov od te kuće gdje su bila se otvorio i Gospod zajedno s anđelima svetima, sa prorocima, pravednim hrišćanima, kako su došli po nju i uzeli joj dušu. I apostoli su bili svjedoci toga, vidjeli su kako odlazi kao na vaznesenju Gospodnje, kad su se skupili, kad su vidjeli kako se uznosi Gospod, tako i sad dušu Presvete Bogorodice je uzeo Gospod sa anđelima. Posle toga su oni, pošto je ona još za zemaljskog života, odredila je mjesto tamo u vrtu Getsimanskom, gdje su imali grob zaručnik njen Josip, imali su svoju grobnicu i tu da je pogrebu, da je sahrani, sad su apostoli. Mnogi su ridali zato što ih Presveta Bogorodica napušta, iako su znali da će se ona pred sinom svojim moliti za njih, ali ovdje na zemlji čovjek po svojoj slabosti i po tom osjećaju ljudskom osjetili su gubitak i onda su mnogi ridali, plakali, a apostoli su je pripremali za pogreb i ponijeli su njeno tijelo kroz Jerusalim do groba i sad ima tamo zapisano u Žitiju jedno od čuda kad su starješne ovi fariseji jevrejski koji nisu povjerovali u Hrista, oni su kad su vidjeli koliko naroda ide i kako se poju pjesme psalmi, kako narod sa ushićenjem ide i svi su obuzeti nekom radošću, onda su oni podbunili ponovo narod, jednu razjarnu gomilu i krenu oni da ih napadnu. Međutim, Gospod ih je zaklonio kao prstenom jednim oblakom, tako da su mnogi posle oslijepili, udarali u zidove, povrijedili se, a jedan sveštenik koji je bio snažan tijelom se čak zaletio bio na njih, Bog je dopustio da se spusti malo oblak i da vidi sprovodi tijelo Presvete Bogorodice kako nose i on se zaleti da ga obori. I samo što se dotako, anđel mu ciječe ruke i one ostanu da vise tako. I on kad je vidio to, klekne i počne da moli apostole da ga isjele. I onda apostol Petar mu kaže, mi te ne možemo, to samo može Gospod da te isjele, ali da ti povjeruješ u Hrista, da je Bog čovjek, ono sve što su Jevreji pobijali, da on nije sin Boži, da nije Bog i sve što su se protivili. I tako je i uradio, on je ispovjedio vjeru pravoga Boga u Presvetu Bogorodicu, onda su se pomolili i njemu su ponovo podigao ruke i njemu su se ruke zacijelile. I posle toga i mnogi ovi koji su bili oslijepili, mnoga su se čuda izdešavala i tako su Presvetu Bogorodicu donijeli do njenog groba, sahranili po običaju kako se sveti i hrišćani sahranjuju i apostoli su ostali tu. Ostali su još tu da 3 dana da se čitaju psalme, da se mole Bogu, da blagodare Gospodu Presvetoj Bogorodici. I po promislu Božijem apostol Toma ponovo nije bio prisutan tu. Stigao je kasnije. Onda se mnogo ožalostio zašto nije bio prisutan tu kada je bio kraj Presvete Bogorodice zemaljski, njeno preseljenje, usnuće, spenije njeno i mnogo se ražalostio. A apostoli znajući da se tako je desilo isto kada je Gospod vaskrsao, da Toma isto nije bio prisutan i sad oni odluče da otvore grob, odvale kamen od groba. I kad su otvorili, vidjeli su prazan grob, samo riza njena ostala tu haljina, mirise, blagouhan miris se širio iz groba Presvete Bogorodice i oni su bili pomalo i začuđeni, nije bilo jasno šta se desilo. Ali su ostali tu, vidjeli su da je neko čudo Božje, ali gdje je tijelo Presvete Bogorodice, nisu baš bili sigurni. Tek posle im se Presveta Bogorodica javila i tako su vidjeli ta posle i Gospod Duhom Svetim poučio ih je da nije moguće da ona koja je rodila Boga da ostane zarobljena trudležnošću i smrću, da je Gospod majku svoju i tijelo njeno vaskrsao, prečisto. Ma mnogo, to bi bilo žiti u same i uspeniju Presvete Bogorodice. Našoj crkvi, mitropoliji, našoj arhijepiskopiji ima dosta crkava i manastira koji su posvećeni, možda najviše Presvete Bogorodice. Ovo uzmite velike manastire kao Savinu, Podmajne, Moraču, manastir Kom, manastir Dugu i mnogo crkava ovih parohijskih, seoskih. Manastir Piva i posvećeno uspeniju Presvete Bogorodice, čak najviše.
Čuli ste, poštovani slušalci, šta o prazniku uspenija Presvete Bogorodice kaže naš i vaš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, paroh Risanski protojerej Momčilo Glogovac. A evo i prvog pitanja naših slušalaca za večeras, koje je postavio slušalac iz Podgorice, koji želi da čuje nešto više o Vladimirskoj ikoni Majke Božje.
Vladimirska ikona Majke Božje, to je ikona, čudotvorna ikona Majke Božje, koja je dobila naziv Vladimirska po gradu Vladimiru, gdje je ona provela oko 200 godina prije nego što se prenijeli u Moskvu. Predanje o toj ikoni govori da je još apostol Luka naslikao i da je na daska, onaj drveni dio, da je to od stola porodice gdje je bila Presveta Bogorodica, da je odatle uzeta. Tako predanje govori. Posle ona je prenešena sa istoka, iz Jerusalima, bilo prvo tamo, pa posle u Carigrad, iz Carigrada u Kijev i iz Kijeva posle u Vladimir, iz Vladimira u Moskvu, gdje je i danas. Mnogo puta je pokazala Presveta Bogorodica preko te ikone čudotvorstvo i zaštitu ruskog naroda, pogotovo kad su ih napadali Tatari, pa u raznim tako bunama, ratovima i to. I dobila je naziv, kažem, po Vladimiru, gradu gdje je provela oko 200 godina. Tim da treba imati na umu da ima još oko, možda jedno oko 15 ili tako, čini mi se, ikona koje se zovu Vladimirske, a koje su isto čudotvorne, isto imaju ponegde i službe i samo su u nekim drugim crkvama i manastirima.
Slušalac i Stiv te pita šta znači to duhovna povezanost.
Pa vjerovatno duhovna povezanost, vjerovatno misli na tu povezanost po duhu blagodatnom, hrišćanskom, Božjem duhu, Svetom duhu. Jer može čovjek da bude povezan i na drugi način, ljudi su povezani i po ovom drugom duhu, duhu zla. Isto imaju povezanost, isto osjećaju te veze i poruke što upućuju jedno drugom, dvoje koje imaju isto duhovno nastrojenje, koje je i grešno nastrojenje, demonsko, strasno, bilo kako, znači nije hrišćansko, nije blagodatno nastrojenje. I imaju tu vezu, tu povezanost. Sad se onda često dešava da ljudi misle da je to, imaju tu bliskost, povezanost, ali ta povezanost i jedinstvo može da bude u zlu. To nije spasonosno, nije hrišćanski. To treba razlikovati, ovu drugu povezanost duhovnu. Znači mi imamo tu krvnu bliskost, koja je i povezanost gdje smo djeca Božija od Adama i Eve do danas. Svi smo braća i imamo tu vezu. Onda posle još dublju imamo tu kroz crkvu, kroz Hrista, kroz krštenje, kroz zajednicu tu blagodatnu. To imamo isti cilj, isto nastrojenje, stremimo isto i kad tako živimo, pripadamo toj zajednici, onda imamo bliskost, imamo povezanost i nije to, i potrebno je to, čak pogotovo u ovim vremenima i u ovom ustrojstvu svijeta koje, da ne kažem da je antihrišćansko, ali uglavnom ustrojeno na principima koji nisu hrišćanski, koji su tuđi, i potrebno je donekle i da se njeguje ta povezanost. Čak ovdje u svijetu i na poslu i svugdje, jer to je nekakva bliskost koja je potrebna i ovdje na zemlji da bi potpomagali jedni druge. Hrišćani kad imaju tu zajednicu u Gospodu, u crkvi, na kraju pričešćuju se iz jedne čaše. Streme istom cilju, imaju istog Boga. Imaju istu mjeru. E sad ako se ova krvna povezanost, ako imamo nekoga brata, sestru, bilo koga, rodbinski, sa kim smo povezani, ako se uklapa, mi smo svjedoci danas, sve to imamo, ali ako nemamo te duhovne veze, te mislim pozitivne, te hrišćanske, blagodatne veze, ako nje nemamo, da se i ta zajednica i ta veza slabi, ta povezanost, ta rodbinska, krvna, jedino može opstati ta veza, a ova druga, ta o kojoj vjerovatno nije ni mislila slušala, veza preko grijeha i povezanost, ona može da bude čvrsta, da drži ljude, ali ona razarajuća, ona na kraju razori i tu zajednicu i njihovu, a i razara i sve oko sebe.
Slušateljka iz Nikšića pita da li ćemo na strašnom sudu odgovarati za one grijehe koje smo ispovijedili duhovniku i za njih već dobili epitimiju.
Pa Bog kaže kad govori svojim učenicima i apostolima, ono što svežete na zemlji bi se svezano na nebu i što razriješite na zemlji bi se razriješeno na nebu. Znači, danas imamo priliku u modernom svijetu, zapadnom pogotovo, da se na neki način svi, da ne kažem, kopiraju ispovijesti ili se ispovijedaju samo na jedan drugačiji način. Svi imaju svoga psihijatra, svog psihologa, savjetnika, pričaju mu svoje probleme, svoje pomisli. Sve ono što je u hrišćanskoj crkvi, znači sve to se kaže i na ispovijesti duhovnik kome se ispovijeda. S tim da taj psihijatar može da razumije čovjeka, može pravilno da ga posavjetuje, može da daje neki lijek ako je, ima problem, ali nema tu blagodatnu silu sveštenstva da razrešava čovjeka od grijehova, da mu oprašta grijehove. Tu je razlika u tajni ispovijesti, jer Bog je odredio tako da čovjek olakšanje dobija preko čovjeka. Ima ljudi koji se mole Gospodu da im treba se moliti lično Bogu da mu Bog oprosti grijehove, ali je Bog ustrojio tako da se čovjek smiri pred drugim čovjekom, istim takim sveštenik. Sveštenik je grešan čovjek, čini on bez grijeha, ima svoje grijehove, još veće nego drugi čovjek, nego običan čovjek. Znači, istom takvom grešnom čovjeku dolazi hrišćanin, kazuje svoje grijehove i on čita razrešnu molitvu i Boga razrešava od grijehova. Bog je tako ustrojio da bude. E sad, šta je tu važno? Sveštenik iz Trevnika čita svakom istu molitvu. Znači, nema nešto specijalno za ovoga, za onoga. Čita se različna molitva da mu Gospod oprosti grijehove, da ga pomiri pred sajedini sa crkvom, Hristu Isu Gospodu naše. To je otprilike kratko sadržaj te različne molitve. Ali Bog vidi svakoga od onih koji se ispovjeda, Bog vidi srce i po mjeri pokajanja on mu daje oprošt. Jer može čovjek da nabroje svoje grijehove, da kaže radio sam to, sve tačno da kaže, ali da se u dubini duše ne kaje. On tačno nabroje grijehove, u dubini duše se ne kaje. To mi sveštenici često ne vidimo, često puta. Neko sveti ljudi možda i vide, nije možda, sigurno vide, ali Bog vidi srce čovjekove, vidi njegovo nastrojenje, vidi sa kakvim nastrojenjem on govori o tom svom grijehu, vidi koliko se bori sa grijehom i po tomu Bog daje oprošt. I onaj ko prilazi sa pokajanjem, sa svjesnošću da je učinio grijeh, a onda mora da ima i povjerenje u Boga. Tu se i vjera njegova proba. Znači, ja sam učinio grijeh. Kako da se riješim toga grijeha? Idem na ispovijest i Bog će preko sveštenika koji ima blagodat sveštenstva da me razriješi i oslobodit će me za sva vremena. A ja ću se s Božjom pomoći truditi da to ne činim više. To bi ukratko bilo ispovijest. Sad treba se tu paziti. Čovjek kad se ispovjeda ne treba da priča o okolnostima, da se opravdava, jer Bog vidi u kakvim okolnostima je grijeh učinjen. Koliko smo mi sami doprinjeli, koliko nam je drugi pomogao ili nije pomogao. I ne treba sebe opravdavati navodeći tako i pričajući o grijehovima drugih. Kad tako počne, kao da hoće Boga da prevari. I očitaće sveštenik isto molitvu i sve, ali on neće, ostaće čovjek uskraćen na tu utjehu koju Bog daje blagodaću. Jer onog momenta za čovjek ispovjeda, kad sveštenik pročita molitvu, đavo nema više uporišta u njemu. To je on kroz grijeh ima uporište u nama. Znači, kad ga lišimo tog uporišta, on ne može, on mora ponovo da stvara sebi uporište, da nas navlači da neki grijeh, da pravi zamke, da tako, da to. I kad se taj grijeh malo zacari, kad se primi u nama, on ponovo onda ima svoju ambasadu, ima svoju bazu u nama i preko nje djeluje. Znači, sa ispovješću se potpuno ukida njegova moć, a silazi blagodatna sila na čovjeka. I zato svaki čovjek kad se iskreno ispovjeda i posle ispovijesti, drugi čovjek to svako osjeti na se, čak se i lice mu se promijeni, lik potpuno, jer Bog mu daje utjehu, ali je opasno to kad čovjek radi forme, samo da zadovolji formu i hoće Boga da laže i da opravdava sebi, optužuje druge i od tog nema ništa. Ima ništa, Bog traži za njega, ne može naš grijeh biti veći od njegove ljubavi. E, to je za Boga ništa, svaki naš grijeh, to je za njegovu ljubav ništa, ali traži tu iskrenost. Ako smo pali, pogriješili, zgriješili, onda pred Bogom nije Bog tako nemilosrni sudija koji će nam da je takav, mi ne bi postojali više. Mi na ljubavi Božoj postojimo. E kad je takav, kao dijete, zna da je pogriješilo bezobrazno, ali ima roditelja. Roditelja zna da će uvijek roditelja ga primi. Tako i mi trebamo da se odnosimo prema ispovijesti.
Slušateljka pita u čemu se razlikuju julijanski i grigorijanski kalendar.
Pa ja ću ukratko bez ovih detalja, tih astronomskih i matematičkih, samim terminima, julijanski kalendar negdje počinje da se računa negdje 45-6 godina prije Krista. To je astronomsko računanje vremena po cara Julija i po njemu je dobio naziv julijanski kalendar ili julijanski proračun, koji nije tačan. Nije do krajnosti po tim proračunima, nije tačan. E sad, Grigorijanski kalendar tek u 16. vijeku po papi Grigoriju, koji ga uveo kad je napravio tu razliku između jednog i drugog, pomjerio za 10 dana unaprijed. I po njemu se zove Grigorijanski, po papi Grigoriju kalendar. Bilo je razmatranje u pravoslavnoj crkvi u carskoj Rusiji prije revolucije, pa posle čak jednom je bio pokušaj i da se bude Vaseljenski sabor na kome će se raspravo, to je bilo 21. druge godine. Jedna od tačaka je bila i rasprava o kalendaru, te ovaj naš fizičar, matematičar, Hrbin, čini mi se Milaković ili kako, ako se dobro sjećam, imao konkretne predloge, ali nije se, sabor se nije održao, jedino su Grci su bili pritisnuti Turcima, ogromni prostori su bili ispražnjeni od Grka, preseljeni su, poubijani, 1,5 milijuna ih je tad istrijebljeno i oni su nekako na mala vrata su uveli u crkvu računanje, usvojili su taj novi ili Grigorijanski kalendar. Ovi drugi pravoslavni narodi nisu, ali nisu ni Grci. Grci su samo krug godine, ne Paskaliju, ne računanje Vaskrsa i Paske, Posta, ono što je najvažnije i najpresudnije. Tako da je ostalo to pitanje kod nas, evo i naša crkva, praznici svi su po starom kalendaru, tako se računaju. Kad se razmatralo da je Grigorijanski kalendar, evo da izuzmemo tu kanonsku i tu kategoriju drugu ustrojstva crkve, liturgijsku, da je Grigorijanski kalendar tačan, pa da kaže, evo, trebali mi da prijavi i on isto, nije tačan. Znači, nijedan i drugi nisu astronomski tačni, zato se pojavljava ovaj višak od prestupnih godina, od jednog dana, od više, pa se to u jedan duži period nakupi. Uglavnom, vjerovatno će se to u budućnosti rješavati. Sad, to je, koji je problem tu kod pravoslavnih? Problem kod pravoslavnih nije u tačnosti, da li jedan ili drugi kalendar tačan, nego da li ja ili mi u crkvi praznujemo sad jedan praznik 1000 godina ili 2000 godina na taj dan. I sad ga pomjerimo za 10 dana, za 12 dana, 13, 15, nije bitno koliko se nađe to rješenje. Sad to je to pitanje ili dilema koju ima i crkva i pojedinci. Na isti način ćemo da praznimo taj praznik, ali ako su svi sveti i svi moji preci na taj dan ga praznovali, da li je to isto, sad ćemo ga pomjeriti za neko vrijeme. To je, ali to će se u budućnosti crkve riješiti.
Slušalac iz Kotora pita kako crkva komentariše učenje da je čovjek postao od majmuna.
Pa, prvo, crkva ima jasno učenje da je Bog stvorio čovjeka kao krunu svega što je stvorio, tako jedan dan posvetio cijeli u stvaranju. I tu nema nikakvih dilema, ima prostora za neko drugo učenje. Ima, pojedini su misli da provlače nekako učenje kao, pa jeste, možda Bog je stvorio, ali posle se kao Bog je dao taj začetak, taj prvi impuls, bilo je takvih učenja, a posle je pustio prirodu, materiju da se usavršava kao majmuna sada, da svojom evolucijom napredovanju da postane čovjek. Nema osnova u tome. Nema osnova. Zašto? Ima li nešto? Zašto bi Bog to radio? Kao da Bog ima da nešto ne može. Za jedan sekund može da stvori šta hoće. Jer nema, onda nije Bog ako to ne može da stvori. Tako da nema osnova nikakvog, ni o majmunu, ni o bilo čemu drugom. Bog je stvorio čovjeka kao ikonu Božiju, kao sliku, kao krunu svega što je stvorio. I to je poslije pokazao Bog kroz tu brigu o čovjeku. Nije Bog samo stvorio čovjeka i pustio ga ovaj svijet i ostavio ga, pa će biti na kraju. Nego kad je čovjek pao i ja stalno imao brigu, javljao se preko proroka, preko izabranih ljudi, pa na kraju dao preko Mojsija pisani zakon, pa na kraju došao, oplotio se, došao na zemlju, uzeo ljudsko tijelo i poživio s nama i vaskrsao, ustrojio spasenje, čovjek uzeo grijeh njegov, vazneo ga na nebo, sve je ustrojio koliko voli čovjeka i koliko ga cijeni. Sad zamislite kako je to strašno da ga na neko beslovesno stvorenje, životinju jednu, majmuna. Prosto đavo se ruga čovjeku. Sad mnoge su ideologije to koristile. Tim teorijama oni su na neki način ubijali Boga u ljudima i gurali su ih u drugom pravcu, u neblagoslovenom. Onda je čovjek, onda nema ni grijeha, nema ništa, svede čovjeka na nivo životinje i može od njega da radi šta hoće.
Slušateljka iz Herceg Novog pita, ako se bračni par u dogovoru odluči da žena izvrši abortus, da li oboje snose istu odgovornost ili samo ona?
Pa, u braku ti je i za dobro i za zlo. Čovjek čim stupi u brak, teško se to može podijeliti da je samo ovo krivo za ovo ili ovo je ovo dobro radio. Znači, brak je zajednica, kako Gospod kaže, gdje će dvoje biti, gdje će sve ta tajna braka je zajednica, dvoje u ljubavi, gdje će dvoje biti jedno tijelo, tako bukvalno kaže. I sad, teško je to odvojiti. Ima do duše ovo savremeno ustrojstvo svijeta koje kod nas pomalo prodire i uređuje te bračne odnose i postavlja ih na neke nove principe, neevanđelske, tih dužnosti i prava svojih, gdje se u startu kaže koja čovjek ima prava, koje dužnosti, tako je žena, onda se oni bore, ne smije niko da povrijedi ni ona njegovo, ni on njeno. To je kao pojava, tako je, ali nije crkveno, nije hrišćansko. Tako da, znači, za svaku stvar koju dvoje odluče u braku, snose odgovornost jedno i drugo. E sad tu, ko manje, ko više, to je, Bog zna, to zna duhovnik kod koga se ispovijedaju njih oba dvoje i tako. Ali u svakom slučaju, abortus nije bezazlena stvar, nije to jedna svađa, nije, ne znam, nije, potrošili su novac ili nešto što se dešava u braku, pa dobro, može da se ispravi. Abortus je ubistvo, to je ubistvo te ikone Božije koja je još u utrobi majčinoj, gdje dvoje odluče ili jedno samo, ili oba dvoje snose odgovornost, ako dvoje odluče. Podjednako tu, samo što žena još je osjeća veći bol i ona ima veći doživljaj tog djeteta, veću muku. A muškarac nema toga, njega baš ne dotiče, bar u tom fizičkom, ne, ni bolesni, ni u trudnoći, ni sam abortus čin, njega ne dotiče puno po prirodi, po fizičkom tom svom ustrojstvu i sastavu, ali pred Bogom snose odgovornost oba dva. Nema niko pravo da uzme život, pogotovo nekom koje je tako, ne može ni da se brani, koji još utrobi matere, koje jednako snose odgovornost. Trebaju da se ispovijedaju, to mnogo je važno za žene koje imaju abortuse, da se ispovijedaju, se Bogu mole, da im Bog oprosti te grijehove, nije, ne treba padati u očaj, ali se treba biti svjestan toga da je svako to dijete kao ono koje je rodila, isto tako, i da Bog ima plan sa njim. Znači, nije ga Bog bez veze dao, Bog mu je dao dušu, ima plan sa tim djetom. Sad mi odjednom odlučimo to nećemo. Često tako i đavo priskoči malo u pomoć, zbuni čovjeka, ali u svakom slučaju ne smije se to raditi, treba po svaku cijenu da pretrpe i sve bruke i sve sramote i sve muke, i pa Bog kad vidi tu žrtvu čovjekovu, on naći će rješenje, ne treba se toga bojati. Evo samo još ovo, kad je u pitanju, ti nije možda vezano za samo pitanje, vidite kako je ta tajna ljubav muža i žene i kako se to prenosi jedno na drugo. Uzmete sad sveštenika, znači mirskog sveštenika koji ima suprugu i ženu koja nije, ona nije rukopoložena. Rukopoložen je on i vezan je kroz to rukopoloženje za crkvu, za zajednicu, za liturgiju, za sve, i ta veza je mnogo jača nego ta bračna veza. To se vidi kad umre supruga svešteniku, da ne može da se ženi drugi put. Zašto? Nije crkva, drugi ljudi se žene, crkva je blagosilja taj brak i vjenčaju se u crkvi, ali sveštenik ne može, zato što ne može posle tog rukopoloženja i primanja blagodat sveštenstva sad ponovo da se veže za ženu. Desilo mu se to, mora da nosi taj svoj krst. I sad se desi, u praksi se desi, sveštenik živi čisto, čestito, nema nikakvih tjelesnih grijehova, ali se desi da žena, supruga, znači da padne u blud. Sveštenik je potpuno čist, ali kolika je ta veza, koliko su oni povezani, znači taj grijeh i blagodat se prenosi. Prenosi se i na obične ljude jedno na drugo kad su u vezi nekoj i kad su blizu, a ne muž i žena. I kaže tamo po kanonima, sveti oci govore da sveštenik mora da se odvoje takve žene, jer se kroz njen grijeh, kao što su njih dvoje jedno tijelo, prlja se i on. Kao takav ne može da služi oltar, koliko je duboka ta veza, a ne za nešto drugo. To je primjer jedan ovako zanimljiv.
Evo i pitanje naše slušateljke iz Nikšića, ona kaže, starac Pajsije nam u svojoj knjizi govori o tome da pazimo na ispovijesti tako da svog oca ne sablaznimo, dok kod svetog Jovana Lestičnika u Lestici se kaže da baš sve treba da ispovijedimo, i želi da ovo objasnite jer možda nije dobro razumjela starca Pajsije.
Čitam često starca Pajsija, stvarno ga čitam, ali nisam našao na takvo rješenje tamo. Da on negdje savjetuje da pazimo, da ne sablaznimo sa tim što ćemo da kažemo grijeh svoj. Baš obrnuto, on govori o potrebi ispovjedanja, kad kaže čovjek koji se dugo ne ispovjeda, bilo u manastiru, da je monah ili monakinja ili miranin ili tako, kako posle ima tu muku od pomisli, gori čovjek u svojim pomislima, u paklu svome, kako je potrebno da se ispovjeda, da se iskreno ispovjeda, da sve kaže. Sada Spajs je na više mjesta to govori. Baš ima tamo primjera dok je bio na Svetoj Gori, pa su dolazili ljudi puni muke, opterećenja i svega, oni prvo pošalje, idi, pošto je on bio monah prost, idi prvo ispovjedaj se kod sveštenika, kod duhovnika nekog nađi, pa posle dođi. Jer se dešava čovjek, drži taj sadržaj u sebi, nije ispovjedao, đavo ima uporište u njemu, ima tu prljavštinu duši svoj čovjek i sad traži od njega da se on moli za njega, da mu Bog pomogne da ga oslobodi. Hoće da mu pomogne, da se moli, ali ne može. Mora iskreno da se ispovjeda. Tako da nisam vidio kod starca Pajsija, nego baš obrnuto da on govori da treba sve reći, ali se treba čuvati ovoga, treba se čuvati opravdavanja sebe kroz ispovijest, treba se čuvati pričati o grijehovima drugih. Bog vidi te okolnosti, vidi, zna i koliko su drugi doprinu, koliko je sam čovjek. Uvijek treba sebe smatrati da isključivo čovjek da je kriv za grijehove svoje. I ne samo za svoje, nego da i za druge. Kad Bog vidi smirenje čovjekovo u grijehu tom svome, onda će mu dati, poslat će mu utjehu i daće mu blagodati. Ne vidim, nisam nigdje vidio kod starca Pajsija da to da može na kraju. Sveštenik ne može, on to svojom silom ne bi ni mogao da podnese. Sveštenik koji dugo ispovjeda i mnogo ljudi, pa to da je običnom čovjeku, to bi ga raznijelo potpuno. Međutim, Bog to blagodaću Duha Svetoga, blagodaću sveštenstva, Bog mu uzme i umor i Bog i ukrijepi te ljude i tu je, nije to samo razgovor psihijatra i čovjeka, pa posle psihijatar poludi posle dugo vremena i njega to odnese. Jer se prenese čovjek iz duše, zrači tim tom mukom, tim opterećenjem, tim zlom, nekad i posjednuti, nekad i sve, i malo pomalo i psihijatar posle čovjek, pošto nema tu blagodat sveštenstva, on osjeti nju štetu od toga. Sve i on počne da se ponaša tako najčešće.
Slušalac želi da čuje nešto više o liturgiji i pita zašto se poju pjesme na liturgijama i koje je njihovo značenje.
Liturgija nije, da kažem, jedna duhovna akademija gdje dođu u horovi, gdje sve ono jeste i to, ono ima i taj dio da se poju pjesme, da ima pjevnica, da negdje ima i hor, da su te pjesme bogoslužbene stavljene, znači, u note, u jednu zakonitost načina pojanja, kako to da se poje, kojim glasom, kojom dužinom trajanja, visinom tona i svega to, ima sve to. Ali nije liturgija samo to. Liturgija je događaj jedan. Događaj jedan znači gdje mi se skupljamo na jedno mjesto, u Dom Boži, to je crkva, ako ima najčešće to, gdje mi dolazimo zajedno sa svojim sveštenikom, znači narod vjerni kršteni, dolazimo sa svojim mukama, nadama, traženjima, bolovima, sa svojim zemaljskim prinosom, sa hljebom, vinom, vodom, uljem za kandila i sa svim tim. Dolazimo na to mjesto i Bog sa druge strane, je susret Boga i čovjeka na tom mjestu. To je mnogo liturgija važna, to je propraćeno svim tim pjesmama, pojanjima, ali to je nešto što ukrašava liturgiju. Treba se paziti toga da to često ljudi zamijene, da to ne postane važnije od liturgije. To se desi ponekad horovima i tako da je stvari pojanje važnije od liturgije. Oni ometaju liturgiju. Tu se mora čovjek da smiri, toga da se pazi i sad to je susret, sad kažem susret mi vjernog naroda zajedno sa sveštenikom i sa druge strane prinosimo prinos taj hljeba, vina, vode. Sveštenik traži da Gospod Duhom Svetim to blagoslovi, da, znači nije samo da dođe on sa anđelima, sa svetiteljima, nego je realno da stupamo tu zajednicu, da se pričešćujemo tijelom i krvlju, da osveti i blagoslovi te darove koje smo primijeli i da ih tako osvećene razdaje. I mi se pričešćujemo, sjedinjujemo se s Gospodom i tu su mnogi, ne samo mi prisutni koji smo na liturgiji zajedno, nego i mnogi živi koje pominje sveštenik i vjerni koje pominju i mnogi upokojeni, svi smo u toj zajednici. To je ukratko, to je liturgija i to je najvažnija stvar u hrišćanstvu, to je služenje liturgije. To je taj kvasac bez koga nema, ovo su drugo preduslovi i pokajanje i krštenje. Krštenje prije svega ulazak u crkvu Hristovu i pokajanje i ti prinosi, sve to, sve je potrebno i pojanje i ukrašavanje crkva, ikonopisanje, freskopisanje, graditeljstvo, sve to, a sve u stvari iz liturgije, Liturgija mu daje smisao, sve izlazi iz liturgije.
Slušalac želi da čuje nešto više o brojanici, kako se ona nosi, da li brojanica koja se nosi na ruci treba da služi za molitvu ili bi uz to brojanicu trebali da imamo još jednu koja nam je uvijek pri ruci da bi se na njoj molili.
Ta brojanica ima smisao da se na njoj molimo. Sad, da li se ona nosi na ruci, neko nosi, danas je to, vidim, svi mladi nose. Postalo je moderno, neko na ruci, neko oko vrata umjesto lančića, ali suština brojanice je da se čovjek moli, da ima određeni broj molitava koje polako na brojanici u svakom onom kuglicom, pa jedna molita bilo kraća, bilo da je duža, da na takav način on se ispunjava jedno pravilo molitveno koje je uzeo sam sebi ili odredio duhovnik. I kroz to brojanica, kroz molitvu tu i čovjek se osvećuje, a i brojanica se osvećuje na neki način, kao i oni koji se pleli, koje je neko pleo i molio se, zato su te brojanice koje su manastir uzmu gdje monasi, monakinje pletu ih, mole se Bogu, one se na takav način. I oni dušu svoju osvećuju i na brojanice se prenosi ta osvećujuća blagodatna sila. To je smisao brojanice. Sad, da li će čovjek na istoj brojanici koju nosi da se moli, pa da li će jednu da nosi drugu, to su nevažna pitanja. Nije važno da se čovjek moli. Brojanica ima taj smisao.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja odgovara protojerej Momčilo Glogovac, paroh Risanski.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je paroh Hrisanski, protojerej Momčilo Glogovac. Mi nastavljamo sa vašim pitanjima. Slušalac pita zašto većina sveštenika, osobi koja se ispovijeda, nakon ispovijesti ne da odgovarajuću epitimiju.
Pa sad ima neko daje, neko ne daje, nije da se ne daje, ali najvažnije je čovjek da se kaje. To je pod broj jedan, znači da osjeća grijeh koji je učinio. Da ima povjerenje u Boga i u sveštenika, da preko sveštenika kroz završnu molitvu Bog mu oprašta grijehove. To je suština, to je preduslov nekakav da je čovjek došao na samu ispovijest. E sad dalje, taj drugi dio koji je na svešteniku, odnosno na duhovniku ispovjeda, dati epitimiju ili ne dati. I zašto se ne daje? Tu mora da bude oprezan i onaj koji traži, a i onaj koji daje. Jer epitimija treba da je lijek. Znači ona treba, ima svrhu da tome kome je data da ga napravi bolji, ne gori. Jer ne može svak čovjek u momentu je ono, hoće i oduševljen je i pogotovo kad je mlad čovjek pa mu se čini može sve i pomalo i nema rasuđivanje. Ne zna koliko je đavo vješti, kakve sve zamke ima, kako grijeh na kakve načine djeluje. Pa čovjek sam zaželi da na neki način ili kazni sebe ili da prinosi te plodove pokajanja i traži da mu se daje epitimija. Posle prođe malo vremena, on ne može to da izdrži. Posle nastaje muka. Đavo počne da ga gura u očaj, da je data mu epitimija, ne može da je izvrši to što je ubacio mu razne pomisli, dovodi ga do očaja, do ludila, do samoubistva. Zato tu treba imati trezvenosti. Čini i nije svaki jak da može da izdrži. Neko je došao na ivici, jedva je došao da tamo je čudo Božije i milost Božija što ga Gospod doveo do toga da ispovjeda svoje grijehe. I on takav na ivici snaga još mu daš epitimiju i gotov je. A ona je sa druge strane ima mnogo ljudi koji su jaki, koji mogu to da podnesu i kroz to, kroz taj podvijek, kroz žrtvu, kroz epitimiju. On uzrasta i njemu može da se da. Ko da ostaje, tu treba oprezan biti. To je savjet i onom koji traži epitimiju, a i svešteniku koji daje.
Slušalac kaže da se u kontaktu sa svojim duhovnikom često ustručava, bojeći se da ga ne opterećuje svojim problemima i pita šta da radi.
Pa treba da se ne ustručava. Treba da se ne ustručava, da se pomoli Bogu pomalo i za sebe i za svog duhovnika i da mu kaže to. Ako nije u prilici da tog momenta da ga pita i da to onda da bar se pomoli Bogu, kaže molitvama toga i toga, Gospod Isuse Hriste, pomozi mi, razriješi mi ovo kako možeš. Ali nije u pitanju, to treba malo, mora čovjek da ispita sebe, je li to radi toga što nećemo opterećujemo duhovnika ili je možda pomalo se stidimo da mu kažemo grijeh svoj, da ne izgubi sliku o nama, onu koju mi hoćemo da on stvori o nama. Ima i toga, to treba sebe ispitati. Jer duhovnik uvijek onoga koga rukovodi, koga vodi, koga ispovijeda, koga upućuje na spasenje, on pravi duhovnik. On hoće čovjeka da veže za Hrista, a ne za sebe. I on hoće da taj uzraste, taj koji se ispovijeda, koji je rukovođen, da uzraste u zrelu ličnost, u hrišćansku ličnost, u svetog čovjeka. I to ga raduje. I to on traži od toga koji se spovijeda. A čovjeku se često desi da ono hoće da, ono povojnički, hoće da ugodi duhovniku, da duhovnik ga ne bi prekorio, da bi imao lijepu sliku o njemu. I tu dolazi to često, te neći da ga opterećuje, te se stidi, te se ovo, a ne stidi se Boga. Stidi se čovjeka, jeste duhovnik, jeste sve, treba da ga poštujemo, da imamo povjerenje u njega. Osnovno je, možda nam se tu potkrade i da nemamo povjerenja u njega. Pa onda bolje na ustojanju što ređe i tako, pa kad je nešto škakljivo otići kod drugoga, pa taj dio reći, onda nastaviti opet ga pitati. Pa dobro sebe preispitati da iza svega ipak ne stoji pomalo naš egoizam, samo malo ljepše upakovanje. To je po srijedi bit će.
Slušateljka pita da li molitva ima isti značaj kada se molimo u sebi ili na glas.
Pa molitva je razgovor s Bogom, tako da to da li je u sebi, da li je na glas, to nije suština, nego je suština sa kakvom pažnjom, s kakvim usrđem se mi odnosimo prema riječima, da li one bile sebi izgovorene, da li bile na glas izgovorene. Da. To je suština tog obraćanja Bogu. A ne u tom da li je naglas i da li je trebamo da pazimo na sebe, znači u molitvi nema, ima ponekle sveti ljudi koji su se bavili time i postali sveti, ostavili su nam uputstva kako treba da se molimo, ali moramo sve što radimo u životu našem zemaljskom, moramo sa smirenjem da radimo, da budemo svjesni svojeg grijehova, da se ne osuđuje, da ne osuđujemo druge i da se tako obraćamo Gospodu, onda će Bog da nam uzvrati blagodaću za molitvu našu.
Slušalac kaže da je čuo da u Rusiji postoje monasi koji žive među mirjanima, čak ne nose ni mantije, ali obavljaju sve te dužnosti i žive monaškim životom u svojim domovima. Da li je to praksa samo u Rusiji ili će i kod nas početi?
Tačno je to da suština monaha, to ja govorim kao čovjek koji živi u svijetu, ali je nezgodno pitanje, bolje bi bilo da je postavljeno nekom od monaha koji gostuje u emisiji, ili da se čovjek obrati lično njima gdje ima najbliži manastir pa da pita. Ali mogu da kažem to koliko ja razumijem pitanje, otprilike nije suština monaštva u tome u odjeći i u životu u manastiru, poštovani. Jeste i to, to je sve potrebno. Monah je anđelski život, znači podražavanje anđelima, ono, kako kaže tamo, veli, Bog daje, Bog je svjetlost anđelima, anđeli su svjetlost monasima, monasi su svjetlost ovome svijetu. To je suština monaškog života, da svijetli ovome svijetu, podražavajući anđele, to blagodatnom silom, ne mrzeći ovaj svijet, odričući se ovog svijeta, ne odričući se njega, ne prezirući ga, nego odričući se načina života kako živi ovaj svijet i grijeha ovom svijetu. To je, ukratko koliko razumijem, suština monaštva. Je sad to revnovanje, kad će se uvesti kod nas red da monasi budu da žive u svijetu i da ne nose mantije i da izgledaju kao obični ljudi. To prije svega u Rusiji nije uveden takav red, nego je to po nuždi se desilo u crkvi. To se desilo u vrijeme strašnog gonjenja u komunizmu, kad su stotine hiljada monaha ubijene, kad je milioni ljudi su prošli kroz logore hrišćana, pogotovo hiljade mučenika je iz tog vremena crkva se okitila sa njima. I jedan dio monaha je tako živio da bi imao odnos unutrašnji taj monaški život, nemoguće ga ispoljavati na taj spoljni način, znači nemoguće nositi mantiju, često bradu, kosu, po svemu tome što se monasi razlikuje od svijeta, nemoguće biti ni u manastiru čak. Ni to nisu imali priliku, bili su negdje u logorima, u zatvorima, u katakombama. Tako da jedan dio tih hrišćana, monaha, episkopa, sveštenika je nastavio taj život crkve, ali u nekim drugim uslovima. I vjerovatno da su oni po oslobođenju, po sad ponovnom uspostavljanju u Rusiji slobode hrišćanstva, da mogu da žive u manastirima, nastavili tako da žive. To oni mogu, oni su prošli kroz stradanja, prošli su kroz iskušenja, to oni mogu. A sad zamislite to da se uvede kod nas gdje to nije bilo, pa ljudi koji žive u ovom svijetu iz kafića, sa ovakvim nastrojenjem, obrazovanjem, sa sebeljubljem, sa stavljanjem sebe u centar ovog svijeta, i to je odjednom hoće da živi tako da podražava te ljude koji su stradali za Hrista. Tu treba biti oprezan. Pak je opšte žiće i ovo 2000 godina iskustva manastira. Najsigurnije onaj ko ima i ko misli da ide u manastir, mu je najsigurnije. To je, pa će vidjeti da oproba sebe, pa ako bude za veći podvig, nikad mu nije mu kasno. Uvijek ne može odjednom, mora čovjek prvo da se utrudi, da se očisti. To je fina zamisa odjednom. Sve ovo zemaljsko u ovom obliku kako se pojavljaju crkvi svugdje prezreti i ući pravo u raj, ali ne može to tako.
Evo još jednog pitanja vezanog za monaštvo. Kako prepoznati monaški priziv, pita naša slušateljka.
Pa monaški priziv, kako prepoznati? Prvo, čovjek za sve što bilo šta i manje stvari u životu koje hoće da učini, pa je u nedoumici da li da ih učini, treba da učini, treba da se Bogu moli, pod broj jedan, da živi znači hrišćanski, da se Bogu moli i da mu Bog pomogne, da mu otkrije i da se ispovjeda i da pita, da pita duhovnika svoga. To je najsigurniji način. S tim da čovjek u svemu tome opet ima slobodu. Neće niko, ne treba očekivati, niti mi imamo to poslušanje, sad ćemo duhovniku. Da, što nam on kaže, mi ćemo to, on će ne, pa ako nam se svidi što mi mislimo, onda ćemo ga poslušati. Ako ne, onda naćemo neko opravdanje, izgovor ili ovako i onako. Ko ima to poslušanje, to mu je najsigurniji put. Da se pomoli Bogu, moli se Bogu, Gospode, otkrij mi preko toga i toga, kod koga se spovjeda, kom je duhovnik ili episkopa ili i posle kad ga dođe, to kad ga pita da to primi. Ali nema onda da to primi kao volja Božja, to je sigurno. I s tim da kad krene tim putem ko se uhvati za plug, da se ne okreće više, kako kaže, tamo da ide, da ore tu svoju brazdu. Ovo bit će iskušenja, bit će svi koji su u braku, kad ih uhvati nekako iskušenje, često im dođe ta pomisla, je fino bi bilo u monaštu, nema žene ili žena, nema muža, nema djece, nema stradanja, ovog onog, kako je fino biti u monaštu. A monasima je obrnuto. kad ih stisne neka muka, nađu neki primjer, vidiš ovog živi u braku, mogao sam tako i tako fino, se Bogu molim da se spasim, ovako ću propast. To su samo iskušenja i djavo nam ubacuje pomisli, jer bilo u monaštvu, bilo u braku, uopšte u ovom životu mora čovjek biti svjestan da mi zabiramo način života kako da se spasimo, kako da se obožimo. A to ne možemo ako se ne odreknemo sebe. I u monaštvu moramo da se odreknemo sebe, svoga ja, svoje godosti, sebe ljublja. Tako isto i u braku, samo na drugi način. Ovamo preko porodice, preko djece, preko ovog života, ovom svijetu. Sporije se stiže, ali krajnji cilj je Hristos, carstvo nebesko. A tamo ne mogu gordi, ne mogu sebe ljubiti. Znači moramo do kraja da budemo zgaženi sa svih strana, da se smirimo tu i onda će Gospoda nas podigne blagodatnom silom svojom. To je suština ako čovjek razmišlja o monaštvu, a ne o tom da se sklonimo. Često čovjek bježi od nekog iskušenja, pa tamo ga nema, ali nema nigdje gdje nema iskušenja i nema nigdje mjesta gdje nema đavola, nema nigdje mjesta gdje čovjek ne nosi sebe, svoje tijelo i dušu, svoju sklonost ka grijehu. To stalno čovjek nosi sa sobom.
Bliži se i kraj naše emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. U molitvama Oče naš stoji i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Koji su to dugovi koje Gospod treba da nam oprosti, a koje mi opraštamo našim dužnicima?
Pa čovjek, Bog je postavio tu mjeru i na mnogo mjesta u Svetom pismu i kroz predanje žitija svetih. Imamo razne primjere kako je Bog postavio mjeru opraštanja. Znači, mi ljudi obični ovdje koji na zemlji živimo u odnosu na Boga smo, jesmo dragocjeni, ali smo opet mali, nismo ravni Bogu, jesmo dato nam je po blagodati Božjoj da uđemo u zajednicu s Bogom, da postanemo Bogovi po blagodati, ali ne po suštini. I sad Bog je, znači, on nas volio, hoće da se spasemo, sve je učinio za nas, oplotio se, stradao, vaskrsao, poslao Duha Svetog, crkvu nam ostavio, apostole, prije toga proroke, stalno ima tu brigu o čovjeku. Ali isto tako ne može, pošto ćemo živjeti u zajednici sa Bogom i zajednici jedni s drugima. Zamislite da uđemo u raju, u zajednicu Božju, a tamo nam smeta jedan drugi, nismo mu oprostili, nismo mu, ne može to biti, pakao bio. Znači, moramo da praštamo jedni drugima. To je ta mjera, Bog se nama oprosti kako mi praštamo jedni drugima. Mi ljudi grešni, zamislite, ne možemo da oprostimo jedni drugima, tražimo da nam Bog oprosti. To moramo da praštamo jedni drugima i kad idemo na ispovijest ili bilo šta hoćemo u životu, za ono za što nam savjest izobličava, ako smo učinili neki grijeh prema bližnjem svom, pored toga što ćemo doći da se ispovjedamo, da kažemo svešteniku, da nam možete razrešiti u molitvu, mi smo dužni prema toj ikoni Božje, prema bližnjem svom, prema čovjeku da kažemo oprosti. Sad može se desiti da on neće da primi taj oproštaj, da bude reakcija obrnuta, ali naše je da to tražimo sa smirenjem, ali ne ono licemeno radi reda. Kažemo oprosti kao da se svađamo, kao da se hoćemo da se bijemo. To Bog traži od nas. Se smirimo tu u svom grijehu, da ne osu, ali samim tim čim tražimo oproštaj od drugoga, onda ćemo prestati da ga osuđujemo. Bavit ćemo se samo svojim grijehovima i tražit ćemo od Boga oproštaj. To je to učenaj što Gospod traži od nas.
Oče Momčilo, hvala vam na ovom vremenu odvojenom za nas i slušalce Radio Svetigore.
Hvala i vama i svima slušalcima Radio Svetigore.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš večerašnji gost bio je protojerej Momčilo Glogovac, paroh Hricanski. Emisiju realizovale Milinka Đorović i Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.